Und willkommen zu Radio Shalom. Mit Namen Marcel, und ich präsentiere vor die Theaterstücke zum Jahr Oberwehr von Bulltheater. Det er tirsdag den 20. november, præcis en måned efter den frygtelige massakre i det sydlige Israel, som er uskyldig og meget tristligt mindes. Jeg skal i både teater og opleve og anmelde teaterforestillingen Min far kan flyve, som har premiere denne aften, og som heller ikke er endda et glad stykke teater. Lidt opundring er det på vej til teateret. I dag, jeg træder ud af metroelevatoren på Kongens Nytorv, overraskes jeg af den rigt oplyste og meget betalende Magasin du Nord. Det opmuntrer en og forbedrer ens humør og velvære. Længere frem glædes man over de flot belyste træer ved ankeret i Nyhavn og de meget oplyste restauranter og bygninger langs den østlige del af Nyhavn. Det går lige ind i hjertet at se glade mennesker sidde og hygge sig på de forskellige restauranter. Både teateret, som navnet angiver, er en mindre teatersal i bunden af en gammel båd med plads til 70 tilskuere, som sidder ret tæt. Scenen er ikke ret store og egner sig kun til små kompanier af skuespillere. Jeg har selvfølgelig læst pressemeddelelsen om stykket og er meget spændt. Forestillingen, som overværes af en udsolgt sal, starter med svag musik præcis kl. 20. Scenen er meget enkel arrangeret som en boks, hvorfra hovedpersonen, den psykisk syge, springer ud, men benytter sig af animationskunsten. Skuespillerne optræder for det meste med dyr og fulde masker. Min far kan flyve er Nina Garis, som er forfatter og iscenesætter, personlig fortælling, der undersøger, hvordan det er for et barn at omfavne og stole på en forælder, der har et sind, der nogle gange er ubærligt tungt og andre gange uendelig højt op at flyve. Forestillingen går ind i et barns oplevelse af en voksens menneske perioder, og det vi kalder vanvid. Med sin humoristiske og nogle gange galgen humoristiske facon er Min far kan flyve en kærlighedserklæring fra et barn til en forælder og en hyldest til en opvækst med en far, der nogle gange havde superkraft. Min far kan flyve berører også de fordomme, tabuer og hemmeligheder, der er i mange familier, hvor der er mennesker med psykisk lidelse. En hæsblæsende, billedrig og magisk forestilling med live musik og animationsteater. Livik Stolz kabinettet vender tilbage med fortsættelsen af deres anmeldte roste forestilling Canada. Det er en forestilling til alle, der har mødt mennesker med skæv sind, som udfordrer deres omgivelser på godt og ondt. Forestillingen tager sin tema dybt alvorligt med, men insisterer alligevel på at være lejende let og opløftende. Det hele er fortalt i en absurdisk, magisk, realistisk fortællingsstil. En billedrig og sanselig lydoplevelse, der er vildt rystende, men også smuk og rørende. Musik og lyddesign er nykomponeret og bliver indvævet i stykket, hvilket skaber uventede lag i oplevelsen og komplementerer det billedsprog, der skabes på scenen. Det her helt og holdent en subjektiv fortælling baseret på personlige barndoms erindringer, der helt sikkert er upålidelig og fyldt med falske konklusioner. Min far kan flyve er min personlige historie. Tonen, altså det siger forfatteren. Tonen er noget gang rå og humoristisk, sjov og poetisk, men aldrig selv medlidende eller dømmende. Jeg ville med vilje ikke selv optræde på scenen og fortælle min historie som skuespiller, men ønsker at benytte mig af objekt animationsteater, masker og virkemidler, der nu engang kan virke næsten barnlig naive. Jeg håber at skabe et rum, der er åbent for tilskuerens individuelle reaktioner og fortolkninger, især fordi forestillingens indhold er så personlig og sensitiv. Udtaler instruktør Nina Karis. Forestillingen bidrager til en meget vigtig debat om vores måde at omgås alle dem, der ikke er så normale, som vi andre mener vi er. Denne opsætning indeholder scener med skildringer og selvmordstanker, som kan virke ubehagelige for nogle publikummer. Inden forestillingen havde jeg en kort samtale med forfatteren og instruktøren. Jeg sidder her med instruktøren til stykket, og hun vil fortælle lidt om sin baggrund, om ideen til stykket og hvor inspirationen kom fra.
Jamen, jeg hedder Nina, og stykket handler faktisk om min egen historie. Det handler om, hvordan jeg har haft det som barn med at vokse op med en far, der var bipolar, eller maniodepressiv, som det hed, dengang jeg var lille. Ja. Og alt i stykket er sandt, så vidt som man nu kan selv som voksen huske, hvad der er sandt og hvad der ikke er sandt fra dengang man var barn. Så stykket handler om at være et barn, som er en form for vidne til en far, som er bipolar, maniodepressiv.
Hvornår fik du ideen til at skrive et stykke?
Jeg fik ideen, fordi at vi havde lavet et stykke, der handlede om, jeg kommer fra en jødisk baggrund.
Det gør jeg også.
Ja, det kan jeg næsten forestille mig.
Og radioen er også jødisk ret.
Men jeg kommer fra en jødisk baggrund, og jeg lavede engang et stykke, der hed Canada, som handlede om at være efterkommer af folk, der har været udsat for holocaust. Og hvordan det kan gøre, at man vokser op med nedarvede traumer.
Ja.
Og det her stykke, det handler så om noget andet. Det handler om min far. Så pludselig så kom jeg til at... Jeg havde lyst til at lave et stykke, der handler om det. Hvad det vil sige at vokse op med en far, som er sindssyg.
Hvor kommer slægten fra?
Den jødiske slægt kommer fra Østrig. Og den danske slægt kommer fra Danmark. Altså fra Aarhus. Og er ikke jøder.
Okay. Mm-hmm. Så de har assimileret sig på et tidspunkt?
Ja, altså i Østrig, der var det sådan, at min morfars far var jøde.
Ja.
Og derfor var det jo nok til, at de kom i koncentrationslejre, ham og hans brødre. Min morfar var så den eneste, der overlevede. Og hans mor var ikke jøde. Så de var kommunister, og de var ateister, og ikke en del af det jødiske samfund, men ifølge nazisterne, der var de jo ligesom jøder nok til, at de skulle forfølges.
Ja, ja.
Men det her stykke handler slet ikke om det.
Nej, nej.
Det handler om at være et barn, der vokser op med en far, man ikke kan stole på.
Ja.
Ja. Så det er et meget selvbiografisk stykke, og det er... Jeg er meget spændt på at se, hvordan det lander. Nu er det jo premiere i aften, så jeg er meget, meget spændt på at se.
Ja, det er klart.
Jeg har set, hvordan noget, som er så personligt, om det har en større resonans hos publikum.
Ja. Ja, din far var som sådan. Hvordan levede din mor med ham?
Min mor og far blev skilt, da jeg var meget lille.
Okay.
Fordi han var meget, meget, meget syg.
Ja.
Så jeg voksede op alene med min mor, og så besøgte min far i weekender og i ferier, og været sammen med ham på den måde. Så jeg har ikke været en, som har været fuldstændig. Jeg har haft en tryg mor, der har passet på mig, samtidig med, at jeg har haft en far, som faktisk endte med at tage sit liv.
Okay. Mm. Både hen på institutionen, eller...
Han var tit indlagt.
Han var tit indlagt?
Ja, han har været på Sankt Hans, han har været på Risgård i Aarhus.
Ja.
Så han var meget tit indlagt og blev udsat for elektroshock og behandlinger for at se, om han kunne få hjælp.
Nu blev de skilt, du var meget lille, så du blev slet ikke påvirket
jo,
i din ungdom.
Jo, jeg blev meget, altså jeg tror, jeg var meget påvirket, men det var jo alt sammen også en lille smule eventyrligt. Jeg blev holdt fra at være tæt på ham, når det var aller værst.
Ja.
Undtagen, da jeg blev 15 eller 14 år gammel, der så jeg første gang, hvor slemt det var.
Ja.
Og så nåede jeg at have ham i 2 år, og så blev han selvmord.
Hvordan synes skuespillerne om stykket?
Skuespillerne har hjulpet mig afsindig meget med at skrive. De har virkelig gået ind i processen og hjulpet mig med at forløse de historier, jeg gerne ville fortælle, og de observationer, som jeg havde som barn. Og skuespillerne har i hvert fald selv kunnet spejle så meget i materialet.
Er der nogen af dem, der har erfaring med...
Ikke med bipolaritet?
Nej.
Nej, det har de ikke erfaring med, men de har erfaring med andre former for svigt fra forældre.
Okay.
Alkoholisme, eller ja. Depressioner, eller bare forældre, som ikke har passet på dem.
Ja.
Så alle har faktisk kunne spejle sig i det. Uhyggeligt nok.
Det sidste, du har lavet før det her, var det?
Det var en forestilling, der hed Lilith, som er bygget på den gamle Lilith-myte,
ja.
Som faktisk er en gammel middelalder-jødisk myte om Adams første kone, Lilith. Så vi lavede en feministisk forestilling.
Okay, hvor blev det opført?
Her på Bådteater. Vi arbejder meget sammen med Bådteater.
Ja.
Bådteater er blevet vores yndlingsteater i byen.
Jamen det er også en delvis eksperimentelt teater.
Ja, det er eksperimenterende, og så er det jo en fantastisk scene, fordi der er kun 70 pladser.
Ja.
Så når man går ned, så er der jo en ekstrem intimitet.
Ja. Meget tæt på tilskuerne.
Meget tæt på tilskuerne. Man har dem næsten op på skødet.
Ja, ja. Ja. Hvad kan du ellers fortælle?
Jamen, jeg kan fortælle, at Livingstones kabinet, som har lavet forestillingen, vi arbejder altid med musik. Med nykomponeret musik.
Ja. Det bliver så, mit næste spørgsmål.
Ja, så...
Men det er udenfor.
Ja. Nej, men det er, at vi arbejder med musik, så vi laver musikforestillinger, og det er den her også.
Ja, okay.
Ja.
Okay, tak skal du have. Efter denne samtale med instruktøren, begynder selve stykket.
Vi laver et eller andet lille ritual, alt efter hvilken tro eller ikke tro vi har. Og så er det i orden. Så taler vi ikke mere om dem, eller om det, der skete, eller det, de gjorde. De bliver simpelthen ikke mere nævnt omkring middagsbordet eller til familiesammenkomster. Vupti, livet fortsætter, som om de aldrig havde eksisteret.
Her fortæller datteren om sin far, mens han står på scenen med en stak papir, hvor der står det, hun fortæller om, og kaster dem efter hånden på gulvet. Meget opfindsomt.
Min far var 25, da han fik mig. Han kunne lide Bob Dylan og Cornelis Vreeswijk og rugbrød med leverpostej og remoulade og is. Han elskede is. Og han købte svenske biler og en sejlbåd og en flitsbue og en hund. Og så planlagde han at blive violinbygger. Men han var læge. Almindelig praktiserende læge i en lille by i Jylland. Og så havde han bipolar lidelse. Eller maniodepressiv sygdom, som det hed dengang. Min mor og far blev skilt, da jeg var ret lille. Det er min fars anden kone.
Hej, jeg hedder Britta.
Her fortæller faren om sin nye kones besøg.
Altså, det vil passe mig godt, hvis hun kom i næste weekend. Eller, nej, ikke næste. Nej, ja, om 3 uger, det er bedre. Ja, fra lørdag til søndag, ja. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig henter jeg hende på banegården. Ser du nu? Nu? I den her weekend? Nej, det passer ikke så godt. Jo, selvfølgelig. Ja, jeg står der, når hun stiger ud af toget, selvfølgelig. Nej. Altså, det hellere ugen efter. Hvad? Kommer hun i morgen?
En weekend, hvor jeg var på besøg hos dem, var der en narkoman, der begik indbrud i min fars lægeklinik. Han ville nok stjæle noget medicin eller morfin eller noget.
Dag.
Vi skal lige til at spise frokost. Vil I spise mad?
Jo tak. Det kunne jeg godt tænke mig. Kan de lide Bob Dylan? Det har jeg ikke taget stilling til.
Og så sad vi der. Min far. Brita. Narkomanen. Og jeg var der også.
Vil du have et stykke rugbrød? Du kan også få smør på. Vil de også have et stykke rugbrød?
Jo tak. Gider du lige række mig leverpostejen og remouladen?
Det er da alt for meget leverpostej, du putter på den mad. Der skal altså være til alle.
Jamen jeg elsker det. Leverpostej og remoulade.
Vil de også have?
Jo tak. Hvad tror I er den bedste måde at begå selvmord på?
Ikke nu, Reiner.
Man kunne for eksempel skyde sig i hovedet. Men man skal fandme gøre det ordentligt. Altså, man skal gøre det gennem munden, ikke gennem tændingen, for så risikerer man bare at skyde synsnerven over, og så bliver man bare blind.
Og jeg tænkte, at det må være virkelig træls at prøve at skyde sig selv, og så bare blive blind i stedet.
Vil I gerne have en snaps?
Nej tak, jeg drikker ikke. Man kunne også tage piller, ikke? Eller man kunne springe ud fra en båd.
Er de sikre på, at de ikke vil have en snaps?
Nej tak, ellers tak. Eller man kunne kaste sig ud for en tog, eller ud fra en bro, eller man kunne drikke afløbsrens. Eller køre ud over en skrænt. Eller den gode gamle med udstødningen ind af vinduet i bilen. Eller man kunne gå ud i vandet, og så bare fortsætte og bare blive ved med at svømme og svømme.
Og så spurgte han.
Må jeg spørge, hvad er deres holdning til selvmord?
Og narkomanen svarede.
Det har jeg ikke taget stilling til. Men de fleste mener jo, at selvmord er en handling, der strider imod Guds orden. Det er dog en forholdsvis ny tanke. Ideen om, at selvmordere ikke må begraves i indviet jord, og at præster ikke må tage præstekrav på, når de begraver selvmordere, det er forholdsvis nyt. Men for et par tusind år siden, i antikkens Rom, var selvmordet faktisk en accepteret mulighed. Tag for eksempel filosofen Seneca.
Nå ja, man kunne også skære sig selv i håndledet og få blod i et badekar. Var det ikke det, han gjorde?
Stop nu, Reiner.
Kernen i Senecas filosofi er, at det højeste formål er at leve livet lykkeligt. Livet har i sig selv ingen betydning. Det følelsesstyrede liv er uden værdi. Det er tåbens liv. Det vise menneske forbereder sig på døden gennem hele livet og kan frit vælge at gå ud af livet, så snart fornuften tilskynder til det. Døden er en frihedens handling, fordi den har rod i det fornuftige menneskes selvbestemmelse. Det vise menneske lever så længe det bør, ikke så længe det kan. Den vise tænker altid på, hvorledes livet er, ikke hvor langt livet er. Hvis den vise møder for mange ting, som volder besvær og forstyrrer, så kan han eller hun vælge at forlade livet. Og det gør den vise ikke kun, når det er yderst nødvendigt, men lige så snart lykken begynder at blive mistænkelig. Den vise overvejer omhyggeligt fra alle sider, hvad der er den bedste løsning. Og således bliver selvmordet en frihedens handling.
Og så spurgte min far vist nok.
Har de nogensinde selv overvejet at tage deres liv?
Nej, det har jeg ikke. Aldrig. Men hør engang.
Seneca sagde faktisk også, at den vise ikke bør begå selvmord af hensyn til andre. I min optik inkluderer det alle, som står en nær. Venner, familie og børn.
Er der nogen, der vil have en kop kaffe? Vi har vist også en kiks. Hvis man elsker nogen, og man tror, at de elsker en, og tror, at de passer på en. Hvis man elsker nogen, og tror på, at de holder af en, så tror man også på, at de fortæller en sandheden, og at de altid vil gøre, deres handlinger altid vil give mening.
Man stoler på.
Hvis man tror, at nogen elsker en, og de så gør noget, man ikke forstår.
Noget, der ikke giver mening.
Så tror man, at de har en god grund til at gøre det, de gør.
Ja.
Men alle folk.
Alle folk.
Alle folk gør ting og siger ting, der ikke giver mening.
Ting, der skader.
Også de mennesker, de elsker. Og det kan der være.
Det kan der være.
Mange gode grunde til.
Og dårlige. Hvis man stoler på nogen.
Hvis man stoler på nogen, og man så finder ud af,
at det, de siger og gør, ikke har hold i virkeligheden, så går man i krise. Hvis man stoler på nogen, fordi man elsker dem, og så finder ud af,
at det, de gør,
det, de gør ikke giver mening. Og man forstår ikke, hvorfor.
Hvorfor hvad?
De gør det, de gør.
Så går man i krise.
Og den krise har intet navn. Den opstår, fordi man tror, man elsker nogen, og man tror, de elsker en. Hvis man elsker nogen og tror på, at de passer på en, så tror man også på, at de altid fortæller en sandheden, og at de ikke vil gøre noget, der ikke giver mening. Men alle folk gør ting og siger ting, der ikke giver mening. Også til de mennesker, de elsker. Og det kan der være rigtig mange gode grunde til, og dårlige. Hvis man stoler på nogen, og man så finder ud af, at det, de siger og gør, ikke har hold i virkeligheden, så går man i krise. Og denne krise har intet navn. Den opstår, fordi man tror, at de mennesker, der elsker en, og som man selv elsker, altid vil fortælle en sandheden, og deres handlinger altid vil give mening. Men denne overbevisning har intet hold i virkeligheden.
Min fars familie var meget religiøs. De var med i en menighed, der havde deres egen kirke, som de selv havde betalt for at få bygget. Det var den slags menighed, hvor man græder til jul, fordi Jesus jo døde til sidst. Og den slags familie, hvor døtre ikke får børn, fordi sex er syndigt, især for kvinder. Alle i familien var med i menigheden. Min fars ældste søster Grete spillede klaver til salmerne i kirken, og hans anden søster Else havde været missionær i Thailand. Og jeg kan huske, at min lille 140 cm høje farmor sagde,
vi er så heldige, os der er frelst.
Og min farmor syntes lige frem, at det var syndigt, da vi engang var inde at se Nødebo Præstegård i biffen, selvom hun egentlig godt kunne lide filmen. Og der var min farfar, som sad i en kørestol og rystede, og onkel Frede, som var afhopper fra pinsebevægelsen, og derfor var holdt op med at sige halleluja, når han mødte folk på gaden. Og der var også en, der hed Helge, som alle så op til, fordi han var dyrlæge og reciterede moderne digte.
Nu mumler hele kloden af knitrende klinger, og skæbneurets viser så sært uroligt svinger.
Og onkel Daniel og tante Elsa, som sagde,
der findes altså én fejl i Bibelen, for det kan ikke passe, at Jesus bare var en simpel tømmer.
Og der kom også nogle amerikanske præster med kristne perspektiver fra den store verden.
Holy Father, Jesus, Jesus, let us pray. Halleluja. Amen.
Og der var naturligvis også en masse andre. Min far kom med i kirken, da han var barn. Men da han var blevet 16, fik han nok og rejste sig og talte foran hele menigheden.
Hold nu kæft, hvor er jeg træt af jeres lort. Ved hvad I tror på? I tror på lort. I rejser til Thailand og prøver at omvende de glade buddhister til lort. Jeg skider på jeres lort. Ved hvem jeg er? Ved hvem der taler gennem mig lige nu? Gud. Og ved hvad Gud siger? Han siger, jeg hader jeres lortekirke og jeres lort. Jeg skider på jer alle sammen. Jer med jeres døde øjne og indtørrede øjlekroppe og jeres lort.
Og så skred han ud af kirken, flyvende som en slags superhelt. Og familien fik ham indlagt på St. Hans. Langt væk fra Aarhus. Langt væk fra menigheden.
Opfører sig urimeligt over for en. Det er måske mod, eller måske nærmere en slags overmod, men lige der i øjeblikket gennemskuer man situationen, gennemskuer det hele. Og hvis nogen siger,
hold kæft!
Så siger man bare, hold kæft tilbage.
Hold kæft!
Og hvis nogen slår, så slår man tilbage. Det er ren instinkt. Beslutningen om at vælge at skide på konsekvenserne foretages lynhurtigt og uden fortrydelse, for der er ingen grund til at fortryde, når man har gennemskuet det hele. Når man er i den tilstand, så glemmer man indimellem. Man glemmer bare. Glemmer fuldstændig, hvad andre tænker om det, man gør.
Nej, man glemmer ikke.
Nej, det er rigtigt. Man glemmer ikke. Det gør man ikke. Ikke i den tilstand.
Nej, det er rigtigt. For når man er i den tilstand,
så opstår der impulser.
Impulser.
Ja, impulser til at gøre noget.
Eller sige noget. Noget, som føles umådeligt vigtigt i netop den tilstand.
Det vigtigste i verden.
Når man er i den tilstand.
Og i den tilstand har man ikke glemt.
Nej, man er bare ikke opmærksom.
Man er ikke opmærksom på den undren.
Eller skuffelse.
Eller morskab.
Eller smerte, som opstår omkring en.
Når man er i den tilstand, kan der være en mangel på...
Mangel på...
Opmærksomhed på andre.
Når man er i den tilstand.
Ja, i den tilstand.
Men
når man er ude af tilstanden.
Måske lang tid senere, så hører man om alt det smerte.
Skuffelse.
Og morskab, der var omkring en.
Alt muligt hører man.
Og man bliver flov.
Og ked af det.
Skamfuld.
Og handlingslammet.
Når man er ude af tilstanden.
Men så kommer der en ny tilstand. Og man får igen impulser. Man får impulser til at gøre noget eller sige noget. Noget, som føles umådeligt vigtigt i netop den tilstand. Og man mister igen opmærksomheden. Man mister opmærksomheden om alt på alt omkring en. Man har ikke glemt. Man er bare ikke opmærksom på andre. Thank you.
elskede friheden på havet. Elskede at sejle i sin båd. Den hed Saskia, opkaldt efter en sang af Cornelis Vreeswijk. Og jeg kom med på sejlture mellem øerne i Danmark, fra havn til havn i dagvis, ugevis. Og der lugtede af glasfiber, og jeg brækkede mig i spandevis, for jeg blev meget let søsyg, ligesom min far. Men vi sejlede alligevel. Og vi var en slags pirater, og vi børstede tænder i lakridspiber, og min far sagde,
gule tænder. Det er de stærkeste i verden.
Det er vist noget med en vælge. Jeg har også gule tænder, så mine tænder kan godt klare tandbørstning i lakridspiber. Mine gule pirattænder, som jeg har arvet efter min far. Ude på havet, langt fra land, er der horisonter og mange meter ned til havbunden. Jeg fik et reb bundet om maven og hoppede i der, hvor der var allerdybest. Og jeg hang i rebet af båden og svømmede og tænkte på, hvor hurtigt man måtte blive druknet, hvis nu rebet gik op ude på det dybe hav mellem Anholt og Samsø. Og min fars ven var også med. Han var også en slags pirat med skæg og kortklippede cowboyshorts. Og når jeg lå og brækkede mig på dækket, kunne jeg se lidt af partistikler, der nogle gange tættede ud gennem det meget korte bukserben. Man kunne se testiklerne, der tittede ud og ind for hvert skridt, han tog. Og også når han lænede sig frem for at trække i et eller andet reb, så sejlet kunne blive hejst. Borte tit. Ude på havet og langt fra land er det sted, jeg føler mig allermest fri, sagde min far altid. Så efter han var blevet brændt, sejlede jeg og Brita ud med en falkbåd og smed hans aske i Aarhus Bugten. Jeg ved godt, det er en cliché, men noget af asken fløj altså ind i øjnene på mig. Eller også husker jeg det bare sådan, fordi jeg har set det i en eller anden film. Vi kastede også hans pilotbriller efter. Måske ligger der stadig et par lidt skæve pilotbriller med sølvfarvet stel nede på bunden af havet i Aarhus Bugten. Og nogle stærke gule pirattænder. Nej, de er nok blevet til aske. Tænder er vist ikke stærk nok til at overleve 800 grader.
Her er der et samspil med Jack Nicholson.
De voksne sagde, at jeg skulle besøge min far på hospitalet. De sagde, at det var vigtigt, at han havde brug for det, at det var vigtigt, at han så mig. Jeg skulle gennem to låste døre, og der var en eller anden, der havde den rigtige nøgle, som låste dem op. Og da jeg var kommet ind, låste han dem bag mig igen. Og så stod jeg inde på den lukkede og ventede.
Hej, lille ven. Hvad hedder du? Jeg hedder Dr. Stockholm. Du kan bare kalde mig Jussi. Leder du efter nogen? Nå, din far. Hvad hedder han? Regner. Kan du huske, hvad han hedder til efternavn? Bredlund Petersen. Petersen med T. Nå, du er Bredballs datter. Ham kender jeg rigtig godt. Bredballe. Det er noget, vi kalder ham. Vi laver bare sjov. Godt, du kom. Et øjeblik, så skal jeg hente ham. Han er lige inde i ergoterapien. Du kan bare vente her. Bredballe. Du har besøg. Der står en lille pige i receptionen. Hun vil gerne tale med dig. Vi tænkte, du ville blive glad for at se hende. Hun siger, hun hedder Nina.
Sig mig, prøver du at være morsom? Hvad? Ligner jeg en åndssvag? Synes du det? Synes du, jeg ligner en åndssvag?
Nej.
Vi læser begge to aviser. Vi hører begge to radio. Og du ved lige så godt som jeg, at hun er blevet stjålet. Og Tina, det er et kodeord for Nina. Tror du, jeg er idiot, hva'?
Nej.
Tror du ikke, jeg ved, hvorfor jeg ikke måtte være med til hendes fødselsdag? Tror du, det er fordi, hun blev stjålet? Du skal ikke prøve at binde mig noget på ærmet. Lad være med at røre ved mig, Jussi. Det er ikke mig, der burde være indlagt. Det er fandme dig. Det er dig, der burde indlægges. Jeg er lige så meget læge som dig, og det ved du udmærket godt.
Ja, det ved jeg udmærket godt.
Det er dig, der burde indlægges. Og alligevel, så er det dig, der får mig til at sidde her og flette de her skide læderstrimler.
Hvad er det egentlig, du fletter?
Stopper du, Jussi?
Er det et armbånd?
Det er bare læderstrimler.
Kom, lad os gå ud i receptionen. Jeg vil gerne gå med dig. Så kan du måske også give hende armbåndet i fødselsdagsgave. Hej igen, lille ven. Så er han her. Jeg får lige fat i sygeplejersken. Så kan du få noget saftevand og en bolle med smør. Vil du have det?
Og jeg tænkte, hvad laver min far her? Jeg vidste jo godt, at han var indlagt, fordi han var syg. Men han lignede jo sig selv. Og så fik jeg et læderarmbånd, som han selv havde flettet. Et meget fint læderarmbånd, som han havde lavet til mig. Forældre ser altid meget mindre ud, når man tager afsted. Når man sidder i toget og kører væk, mens de vinker på perronen, eller når de står i indkørslen og ser på deres barn, der forsvinder på bagsædet af en bil. Eller når de sidder sammensunkne i lænestole eller alene på busstationer. Og man synes, det er synd for dem, at man ikke er der til at hjælpe dem med alt det svære. Og de siger...
Hvis bare du er glad, så er jeg glad.
Og man synes, at man altid burde være der for dem, fordi man tror, at man er det vigtigste i deres liv.
Her skal datteren besøge sin far på den lukkede afdeling, og de skal holde weekend sammen.
De voksne sagde, at jeg skulle besøge min far på hospitalet. De sagde, at det var vigtigt, at han havde brug for det, at det var vigtigt, at han så mig. Jeg skulle gennem to låste døre, og der var en eller anden, der havde den rigtige nøgle, som låste dem op. Og da jeg var kommet ind, låste han dem bag mig igen. Og så stod jeg inde på den lukkede og ventede.
Hej, lille ven. Hvad hedder du? Jeg hedder Dr. Stockholm. Du kan bare kalde mig Jussi. Leder du efter nogen? Nå, din far. Hvad hedder han? Regner. Kan du huske, hvad han hedder til efternavn? Bredlund Petersen. Petersen er 10. Nå, du er Bredballes datter. Ham kender jeg rigtig godt. Bredballe. Det er noget, vi kalder ham. Vi laver bare sjov. Godt, du kom. Et øjeblik, så skal jeg hente ham. Han er lige inde i ergoterapien. Du kan bare vente her. Prædballe, du har besøg. Der står en lille pige i receptionen. Hun vil gerne tale med dig. Vi tænkte, du ville blive glad for at se hende. Hun siger, hun hedder Nina.
Timo, prøver du at være morsom? Hva? Ligner jeg en åndssvag? Synes du det? Synes du, jeg ligner en åndssvag?
Nej.
Vi læser begge to aviser. Vi hører begge to radio, og du ved lige så godt som jeg, at hun er blevet stjålet. Og Tina, det er et kodeord for Nina. Tror du, jeg er idiot, hva?
Nej.
Tror du ikke, jeg ved, hvorfor jeg ikke måtte være med til hendes fødselsdag? Tror du, det er fordi, hun blev stjålet? Du skal ikke prøve at binde mig noget på ærmet. Lad være med at røre ved mig, Jussi. Det er ikke mig, der burde være indlagt. Det er fandme dig. Det er dig, der burde indlægges. Jeg er lige så meget læge som dig, og det ved du udmærket godt.
Ja, det ved jeg udmærket godt.
Det er dig, der burde indlægges. Og alligevel, så er det dig, der får mig til at sidde her og flette de her skide læderstrimler.
Hvad er det egentlig, du fletter?
Stopper du, Jussi?
Er det et armbånd?
Det er bare læderstrimler.
Kom, lad os gå ud i receptionen. Jeg vil gerne gå med dig. Så kan du måske også give hende armbåndet i fødselsdagsgave. Hej igen, lille ven. Så er han her. Jeg får lige fat i sygeplejersken. Så kan du få noget saftevand og en bolle med smør. Vil du have det?
Og jeg tænkte, hvad laver min far her? Jeg vidste jo godt, at han var indlagt, fordi han var syg. Men han lignede jo sig selv. Og så fik jeg et læderarmbånd, som han selv havde flettet. Et meget fint læderarmbånd, som han havde lavet til mig. Forældre ser altid meget mindre ud, når man tager afsted. Når man sidder i toget og kører væk, mens de vinker på perronen, eller når de står i indkørslen og ser på deres barn, der forsvinder på bagsædet af en bil. Eller når de sidder sammensunkne i lænestole eller alene på busstationer. Og man synes, det er synd for dem, at man ikke er der til at hjælpe dem med alt det svære. Og de siger,
hvis bare du er glad, så er jeg glad.
Og man synes, at man altid burde være der for dem, fordi man tror, at man er det vigtigste i deres liv.
Her er der et samspil med Jack Nicholson.
Raise your hands up. That's it. Up all the way. All the way up. That's a baby. All right. Huh? I'm Dr. McMurphy.
He's got a fish.
For mig var Jack ligesom Min far og Jack Nicholson i Gøgeredden. To helte. To seje antipsykiatriske rebeller. Jeg spurgte min far, om han havde set Gøgeredden.
Gøgeredden? Altså filmen? Den har jeg set.
Og så spurgte jeg også, om han nogensinde havde fået elektroshock.
Ja, det har jeg. Mange gange.
Og så fortalte jeg ham, hvordan jeg syntes, at elektroshock var noget lort. Men så sagde han...
Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg faktisk ikke, det er. Det virker for mig. Jeg ved ikke hvorfor, men det er noget af det eneste, der virker. Noget af det eneste, der hjælper.
Radioavisen den 15. december 1965. I går den 14. december er et barn blevet stjålet fra en barnevogn udenfor Dals Varehus i Fjordsred. Det drejer sig om lille Tine, der er blevet bortført, mens hendes mor var inde og foretage en juleindkøb. Der er endnu intet sikkert spor at gå efter i Tina-sagen. Radioavisen den 17. december 1965. Tina er forsvundet på 4. døgn, og politiet foretager en intens søgen efter barnet. En papkasse med Tinas tøj er fundet i en skov ved Hillerød. Dette er måske et vigtigt nyt spor. Mandag den 27. december. Intet nyt om Tina. Tina efterlyses i Danmark, Norge og Sverige. Og der er nu 120 politifolk, der leder efter Tina.
De voksne sagde, at jeg skulle besøge min far på hospitalet. De sagde, at det var vigtigt, at han havde brug for det, at det var vigtigt, at han så mig. Jeg skulle gennem to låste døre, og der var en eller anden, der havde den rigtige nøgle, som låste dem op. Og da jeg var kommet ind, låste han dem bag mig igen. Og så stod jeg inde på den lukkede og ventede.
Lille ven, hvad hedder du? Jeg hedder Dr. Stockholm. Du kan bare kalde mig Jussi. Leder du efter nogen? Nå, din far. Hvad hedder han? Reiner. Kan du huske, hvad han hedder til efternavn? Bredlund Petersen. Petersen med T. Nå, du er Bredballs datter. Ham kender jeg rigtig godt. Bredball. Det er noget, vi kalder ham. Vi laver bare sjov. Godt, du kom. Et øjeblik, så skal jeg hente ham. Han er lige inde i ergoterapien. Du kan bare vente her. Der står en lille pige i receptionen. Hun vil gerne tale med dig. Vi tænkte, vi ville blive glade for at se hende. Hun siger, hun hedder Nina.
Sig mig, prøver du at være morsom? Hvad? Ligner jeg en åndssvag? Synes du det? Synes du, jeg ligner en åndssvag?
Nej.
Vi læser begge to aviser. Vi hører begge to radio, og du ved lige så godt som jeg, at hun er blevet stjålet. Og Tina, det er et kodeord for Nina. Tror du, jeg er idiot, hva'?
Nej.
Tror du ikke, jeg ved, hvorfor jeg ikke måtte være med til hendes fødselsdag? Tror du, det er fordi, hun blev stjålet? Du skal ikke prøve at binde mig noget på ærmet. Lad være med at røre ved mig, Jussi. Det er ikke mig, der burde være indlagt. Det er fandme dig. Det er dig, der burde indlægges. Jeg er lige så meget læge som dig, og det ved du udmærket godt.
Ja, det ved jeg udmærket godt.
Det er dig, der burde indlægges. Og alligevel, så er det dig, der får mig til at sidde her og flette de her skide læderstrimler.
Hvad er det egentlig, du fletter?
Stopper du, Jussi?
Er det et armbånd?
Det er bare læderstrimler.
Kom, lad os gå ud i receptionen. Jeg vil gerne gå med dig. Så kan du måske også give hende armbåndet i fødselsdagsgave. Hej igen, lille ven. Så er han her. Jeg får lige fat i sygeplejersken. Så kan du få noget saftevand og en bolle med smør. Vil du have det?
Og jeg tænkte, hvad laver min far her? Jeg vidste jo godt, at han var indlagt, fordi han var syg. Men han lignede jo sig selv. Og så fik jeg et læderarmbånd, som han selv havde flettet. Et meget fint læderarmbånd, som han havde lavet til mig. Forældre ser altid meget mindre ud, når man tager afsted. Når man sidder i toget og kører væk, mens de vinker på perronen, eller når de står i indkørslen og ser på deres barn, der forsvinder på bagsædet af en bil. Eller når de sidder sammensunkne i lænestole eller alene på busstationer. Og man synes, det er synd for dem, at man ikke er der til at hjælpe dem med alt det svære. Og de siger,
hvis bare du er glad, så er jeg glad.
Og man synes, at man altid burde være der for dem, fordi man tror, at man er det vigtigste i deres liv.
Selvfølgelig kan jeg huske vores aftale.
Ja.
Jeg er næste lørdag kl. 14.29 på banegården. Jo, selvfølgelig. Ja, men jeg står der, når hun stiger i toget.
Ja, godt.
Ja. Og så igen en uge i sommerferien. Ja, det er fordi, vi har lejet et hus i Sverige. Ja, jeg synes, det ville være skønt, hvis hun kommer til min fødselsdag i påsken.
Ja.
Ja, vi holder en fest. Ja, man bliver jo kun 40 en gang i livet. Ja, ja. Naturligvis skal vi have is. Masser af is. Og hønsefrikadeller. Ja. Jamen, jeg glæder mig også rigtig meget til at se hende.
Her fortæller faren, at han vil købe en hund, og senere snakker han med hunden.
Ved du, hvad vi skal i den her weekend? Vi skal ud og hente en hund. Ja. Og du må vælge, hvilken en det skal være. Der er en hel flok valpe, hvor du må fuldstændig selv vælge, hvad for en af dem vi skal have. Ja, du må vælge. Det er også din hund. Hvad skal den hedde? Nej, hvad synes du? Hvad synes du, den skal hedde? Mette? Ja, jamen, så er det den. Mette. Det er et genialt navn. Kør så, Mette. Kør så det. Ja, kom, Mette.
Vi sad der. Min far. Rita, narkomanen, mig. Jeg glemte noget. Mette var der også.
Vil du have et stykke rugbrød?
Jo, tak.
Mette var sådan en hund, der har brug for meget kærlighed. Sikkert fordi hun var den mindste i valpegruppen. Og derfor havde jeg valgt netop hende.
Gider du lige række mig og lave på stregen? Og remouladen?
Og så foreslog jeg, at vi alle sammen skulle ignorere Mette og lade som hun var usynlig. altså bare for sjov.
Jamen, jeg elsker det. Leverpostej og remoulade.
Vil de også have?
Og Mette begyndte at krybe rundt med halen mellem benene, rundt om bordet, rundt og rundt i cirkel.
Hvad tror I er den bedste måde at gå selvmord på?
Ikke nu, Reiner.
Og Mette prøvede hele tiden at få kontakt. Men vi lød bare, som om hun ikke var der. Som om hun var usynlig.
Vil de gerne have en snaps?
Nej tak, jeg drikker ikke.
Er de sikre på, at de ikke vil have en snaps?
Nej tak. Ellers tak.
Og så synes jeg pludselig, vi var gået for langt, og at det var sjovt længere. Og det var synd for mig. Og jeg besluttede mig for at holde op med at ignorere hende. Og jeg følte mig som et virkelig godt menneske.
Så Mette, nå, det kunne du ikke lide. Nej, det kunne du ikke. Det var da heller ikke så sødt. Så Mette, ja, du er sådan en god hund. Ja, kom så. På plads. På plads. Ja, du er sådan en god hund. Og sit. Ja, du er dygtig. Nå, kom så. Ja, kom. Så går vi en lille tur. Jeg har en overraskelse. Jeg har købt et hus. Jeg skulle i Brabrand. Med udsigt over søen. Altså Brabrandsøen. Ej, hold op. Jeg har åbnet det. Jeg har styr på det. Forestil dig det lige.
Nej, hold nu op.
Jeg har styr på det, ja. Penge er ikke noget problem.
Jeg har underskrevet.
Du skal ikke bekymre dig.
Jeg har styr på det.
Jeg skaffer de penge.
Jo, jeg skal nok skaffe dem.
Penge, det er alligevel bare en fiktion. De kommer og går.
Man skal bare skaffe dem.
Nej, jeg har åbnet det.
Jeg har styr på det.
Det er ikke noget problem.
Jeg har styr på det.
Du skal ikke bekymre dig.
Jeg har styr på det.
Jeg skaffer de penge.
Jo, jeg skal nok skaffe dem.
Du skal ikke bekymre dig.
Jeg har styr på det.
Jeg skaffer
de penge.
Jo, jeg skal nok skaffe
dem. Jeg skaffer de penge.
Jo, jeg skal
skaffe de penge.
Jo, jeg skal nok skaffe dem.
Du skal ikke bekymre dig.
Jeg har styr på det.
Jeg skaffer de penge.
Jo, jeg skal nok skaffe dem.
Jeg skaffer de penge.
Jo, jeg skal
skaffe de penge.
Jo, jeg skal nok skaffe dem.
Jeg har styr på det.
Jeg skaffer.
Jeg skaffer de penge.
Jo, jeg skal nok skaffe dem.
Kom så med.
Kom så.
Ja, kassa.
Kassa med det.
Ja, det
var
så godt med dig,
hva?
Ja, det var godt.
Hva?
Ja, det var godt. Ja, det var godt.
Kom så.
Hva? Ja, det var godt. Ja,
det
var godt. Ja, det var godt.
Hva?
Ja, kassa.
Hva? Hva?
Prøv lige at se, hvad jeg har købt. Det er lige meget, hvad den kostede. Ja, jeg skal nok passe på. Men Jussi siger også, at det kunne være godt for mig. Husgødning. Teknisk mestring, ro og fordybelse. Det tror jeg, det er noget, der kan hjælpe mig. Giv mig fokus. Tror du også godt, at det kunne hjælpe mig med at fokusere? Det kunne, ja, give mig noget med alt det der. Fokusere på et enkelt lille punkt og lukke ned for alt det andet. Ja, jeg skal nok passe på. Jeg skal nok passe på. Jeg tror bare, at det her det kan hjælpe mig med alt det der. Tror du, at det kunne give mig lidt, at jeg kunne få fokus? Jussi siger, at det godt kunne hjælpe mig med.
Hold nu op.
Jeg tror, nu skal jeg have lidt ro.
Jeg skal bare bruge lidt ro.
Jamen, jeg tror, det kan hjælpe mig. Det er det, jeg har brug for. Fokus og ro, jeg tror, det er det, der kan hjælpe.
Ja.
Jussi siger, at det godt kunne hjælpe.
Jussi forstår ikke en skid. Det er fandme ikke mig, der skal indlægges. Det er Jussi. Ja, det er fandme ikke mig. Det er fandme ikke mig, der skal indlægges. Det er Jussi, der skal indlægges. Jeg er fuldstændig lige så meget læge som ham. Det er Jussi, der skal indlægges. Det er fandme ikke mig, der skal indlægges. Det er Jussi, der skal indlægges. Jeg er lige så meget læge som ham. Han forstår ikke en skid. Jussi skal indlægges. Jeg skal ikke indlægges. Jeg skal ikke indlægges. Jussi skal indlægges. Jeg skal ikke indlægges. Det er fandme ikke mig, der skal indlægges. Det er Jussi.
Hun har altså ret brede fødder.
Jamen prøv lige at se dem.
Kom og se hendes fødder. Synes I ikke, at de er brede, eller hvad?
Min datter har ekstraordinært brede lundfødder.
Dem har hun arvet efter mig.
Ja sgu.
Meget, meget brede fødder.
Så står man fast på jorden. Man skal ikke gå i for smalle sko.
Brede fødder, de skal have plads. Ved du hvad? Vi går i magasin, og så køber vi et par andre fødder til dig. De har plads til dine brede fødder. Og du kan også få et par kassebukser til din brede numse. Ja, det gør den.
Vi to, vi går sammen i magasin med vores brede fødder og brede numser. Bredballe og bredballe. Og så skal du have nyt tøj. Kassebukser til din brede numse og andefødder til din brede fødder. Jamen prøv lige at se. Synes I ikke, at de er brede, eller hvad? Den er ved at blive bygget til mig. Så skal vi tage ud og sejle. Vi sejler til Anholt. Og ved du hvad den er lavet af? Den er lavet af glasfiber. Og den har en meget dyb køl. Den er meget sikker. Og den skal hedde Saskia. Fantastisk bud. Fantastisk. Kom så. Jeg tager til Sydtyskland. Jamen, jeg har arrangeret det. Jo, alt er på plads. Jeg tager til Sydtyskland og besøger en violinbygger i Mittenwald. Der bor nogle af de bedste i verden. Jeg går i mesterlærer, og så arbejder jeg nogle år, og så bagefter så tænker jeg at starte for mig selv, og så udvikler jeg min egen violinbyggerstil. Jeg tager toget derned, og så har min svigerfar lovet at køre mig rundt. Det bliver fantastisk. Jeg har tænkt det hele igennem. Jeg tager orlov fra medicinstudiet. Ja, orlov og orlov, ikke? Men det kalder vi det første omgang. Jeg tager til Sydtyskland. Jo, alt er på plads. Alt er på plads. Jeg tager til Sydtyskland i Mittenwald. Jeg går i mesterlærer, og så udvikler jeg min egen violinbyggerstil. Jeg tager til Sydtyskland. Jo, jeg tager til Sydtyskland. Jo, alt er på plads. Fantastisk. Mittenwald er fantastisk. Det bliver fantastisk, fantastisk. Det bliver fantastisk. Jeg tager til Sydtyskland. Det bliver fantastisk. Jeg tager til Sydtyskland. Det bliver fantastisk. 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 Jeg har købt en Saab 96. En flaskegrøn Saab 96. Fantastisk bil. Kom, vi skal ud og køre. Nej, du behøver ikke tage sko på. Kom bare. Du behøver ikke tage sko på. Nej, det er fint. Kom bare. Kan så med det.
Faktisk en Saab 96 to gange, for han smadrede den første. Den rullede rundt og landede på taget, men han steg ud uden en skramme og sagde, Saab 96 er den sikreste bil i verden. Og så købte han en ny Saab 96, og vi kørte rundt i cirkler på de brede strande på vestkysten. Og Mette var også med. Hun var lukket ind i bagagerummet. Rundt og rundt i cirkler. Og jeg sad på bagsædet og blev svimmel og køresyg rundt og rundt i cirkler på vestkysten. Og bagefter standsede vi. Og min far gik ind i en butik og kom ud igen med en liter vaniljeis pakket ind i pap, som han spiste på forsædet af bilen med en vindueskrabbe. Og jeg sad på bagsædet og lyttede efter Mette, der var holdt op med at gø. Og jeg tænkte på, hvordan hun måtte have det i bagagerummet. Og jeg egentlig godt gad have noget af den der is. Og det kunne være sjovt at prøve at spise is med en vindueskrabber. Men jeg sagde ingenting. Jeg sad bare helt stille og ventede, mens han spiste en hel liter is.
Her kommer afsnittet om børneopdragelse.
Nogle gange er der noget, man gerne vil have. Og man vil gerne sige, at man gerne vil have det. Og man vil gerne sige, at man har brug for det. At man har lyst til det. Men erfaringen har lært en...
Erfaringen har lært en...
At nogle gange er det bare det forkerte tidspunkt at spørge.
For man har lært at skelne mellem det rigtige tidspunkt og det forkerte tidspunkt.
Man har lært det af erfaring.
Man har lært det...
Man har lært det af alle de gange, hvor man har spurgt på det forkerte tidspunkt.
Hvis man spørger på det forkerte tidspunkt...
Hvis man spørger på det forkerte tidspunkt...
Bliver de måske vrede?
Eller ignorerer en?
Eller hører slet ikke, hvad man siger?
Hvis man spørger på det forkerte tidspunkt...
Hvis man spørger på det forkerte tidspunkt, kan man få det dårligt.
Man kan få det dårligere end ved
slet ikke at spørge.
Og slet ikke at få det, man gerne vil have.
Så derfor har man lært...
Af erfaring...
Ikke at spørge.
Ikke at spørge på det forkerte tidspunkt.
Det har man lært af erfaring.
Og de ved ikke, at man har lært det.
De ved ikke, at man har lært det, og man har taget en beslutning om ikke at spørge.
Og de ved ikke, hvor tit...
Hvor tit man lader være med at spørge.
Fordi det er det forkerte tidspunkt.
De kender kun til de gange, man spørger
på det rigtige tidspunkt.
For man har lært...
Er erfaring kun at spørge på det rigtige tidspunkt.
Så når man spørger...
Når man beder om noget, man gerne vil have...
Virkelig gerne vil have...
Så får man det for det meste.
Fordi man kun spørger på det rigtige tidspunkt.
Og derfor føler de...
Derfor føler de, at de altid giver en det, man har brug for.
Når, når man spørger om det.
Ja, fordi man har lært kun at spørge på det helt rigtige tidspunkt.
Og de ved ikke, hvor tit...
De ved ikke, hvor tit man har brug for noget.
Vil have noget.
Har lyst til noget.
Men ikke får det.
Fordi man har lært...
Af erfaring.
At det ikke er det rigtige tidspunkt at spørge.
Så man spørger...
Man spørger næsten aldrig...
Man spørger næsten aldrig om noget på det forkerte tidspunkt. Det har man lært. Det har man lært af erfaring. Man spørger næsten aldrig.
Her fortæller faren, at han vil holde en kæmpe fest.
Jeg vil sgu holde en fest. Et fødselsdagsfest. Man bliver kun 40 en gang. Det skal da fejres. Det skal det da. Vi laver bare en ordentlig stak hønsefrikadeller og en omgang hjemmelavet is. Vi skal have masser af is. Jeg elsker is. Og vi inviterer hele byen. Og alle vores venner og vores familie. Og alle, fandme også alle mine patienter. Og Jussi, han skal også være med.
Der var pyntet op til fest, men da gæsterne kom, var han gået.
Og så skred han. Han skulle vist ikke købe noget. Han skred bare. Og så kom gæsterne. En efter en. Thank you. Og så gik de igen, gæsterne.
Da han kom tilbage og opdagede, at gæsterne var gået, kiggede han helt amok.
Er de gået? Ej, hvad fanden? Jeg var kun lige væk et kort øjeblik. Hvorfor nu er de gået?
Sige sandheden, når man står over for et menneske, som man tror ikke kan tåle at høre den.
Hvordan går det med dig og din mors nye mand? Har I det godt?
Og jeg løg igen og svarede, ja, det går godt. For hvordan siger man, jeg kunne faktisk godt tænke mig at prøve at bo hos dig, når man ved, at han ikke kan klare det. For man spørger jo ikke om noget på det forkerte tidspunkt. Det har man lært af erfaring. Få uger senere ringede telefonen.
Hej, det er Britta. Må jeg tale med din mor?
Og jeg hørte min mor sige, åh nej. Regner har taget sit liv. Og så fløj jeg ud af mig selv. Og så det hele op fra. Jeg så mig selv ligge på gulvet. Og alle menneskene omkring mig, der kiggede på mig med mærkelige øjne. Og jeg begyndte i gymnasiet. Gik til eksamener og fester. Havde venner. Drak mig stiv. Tog uddannelse og spillede teater. Havde kærester. Mens halvdelen af mig hele tiden svævede. Og så alting fra oven. Efter 15 år på den måde spurgte jeg min mor, hvordan gjorde han det egentlig? Og hun sagde, vil du virkelig gerne vide det? Og jeg tænkte, har hun virkelig vidst det i alle de år? Og så sagde hun, han hængte sig på hospitalet. På et toilet. Og så landede jeg på jorden igen med mine ekstraordinært brede fødder, som jeg har arvet efter min far.
Det var svært at finde en lille krog til dette interview, så derfor kan man godt høre lidt publikumsryster i baggrunden. Jeg sidder her på Bådteateret med
Johan Kølkær,
som
er scenograf på forestillingen.
Og han vil fortælle lidt om sin baggrund og også baggrund for scenografien, det stykke her.
Ja. Ja, jeg er jo sådan en, der har arbejdet med teater en del år efterhånden. 15-20 år, vil jeg tro. Mest lavet danseforestillinger og forestillinger med musik. Og i den her forestilling har vi... Der har jeg arbejdet med Livingstones Kabinet, som har lavet en sådan musikalsk, fysisk, billedrig forestilling, vil jeg kalde den. Og det har været sådan et meget tæt samarbejde mellem alle involverede skuespillere, lys- og lyddesigner og musikere og dem på scenen.
Men den her scenografi, den er meget opfindsom. Den er lidt uden for reglerne, synes jeg.
Okay, tak skal du have. Man kan sige, at ideen med scenografien her er, at det er en form for boks, og inde i den boks er der en hemmelighed, som er en historie om en mand, som er bipolar. Hvis historie egentlig har været gemt væk i mange år og aldrig rigtig blevet fortalt. Så hele ideen til den her scenografi er, at boksen åbner sig og fortæller historien. Eller hans historie.
Okay.
Så meget kort fortalt.
Ja, 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 ja. Hvad har du ellers lavet? Det er første gang, I har fået Bådteateret?
Nej, jeg har lavet en anden forestilling hernede med det samme kompagni, der hedder Canada, som spillede for 3-4 år siden. Men ellers har jeg lige lavet en forestilling, der hedder Det på Odense Teater, sammen med en anden scenograf, ud fra Inger Christensens digtsamling, er det vel, eller bog, der hedder det. Ellers har jeg har arbejdet med på de fleste teater, i hvert fald i København, og har arbejdet en del med mange af de mindre kompagnier, men også større.
Bortset fra scenografien, hvad synes du om gennemføringen?
Jeg synes, det gik rigtig godt. Det har været en ret svær proces, også fordi det har været en svær forestilling at lave, fordi vi ligesom har opfundet alting hen ad vejen, og været sammen om at fortælle den her historie. Så det er altid sådan lidt hektisk til sidst, når alting skal passe sammen. Og faktisk i dag er første gang, vi havde publikum på, fordi vi simpelthen ikke havde kunne nå at blive færdige til at have prøvet publikum på før i dag. Så.
Tak skal du have.
Selv tak.
Her kommer Bob Dylan og Cornelius Vreeswijk, som faren elskede meget. At vi fejrer Hanukka for tiden, afspiller jeg et par Hanukka-sange.